Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti o Vučićevoj posjeti Moskvi i susretu sa Putinom. Za naš program govori komentator Boško Jakšić.
Nesumnjivo da se radi o još jednom direktnom gestu predizborne kampanje.
Predstavnici Srba uz Jevreje i hrvatske antifašiste drugu godinu neće na državnu komemoraciju Jasenovac. Saša Milošević.
Dok je ploča sa natpisom za dom spremni, tamo nema uvjete da složujemo svoju službu delegaciju na državnu komemoraciju.
Arapski investitori demantuju da odustaju od milijonskih projekata u BiH. Da li je ovo posljednja godina Sea Dance festivala u Budvi u Crnoj Gori? Predsjednik opštine Dragan Krapović.
Opština Budva želi festival Sea Dance, međutim, opština Budva želi redefinisan ugovor. Mi nećemo dati toliko novca iz jednog jedinog razloga, mi taj novac nemamo.
No a prije toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Američki senat trebalo bi danas da počne proceduru izjašnjavanja o protokolu o članstvu Crne Gore u NATO-u. Trebalo bi da se glasa o ograničenju rasprave kako senatori ne bi mogli da diskutuju u nedogled. Nakon toga, najkasnije do četvrtka, na dnevnom redu bi trebalo da bude glasanje o protokolu o Crnoj Gori. Na kraju potpis na odobrenje SAD-a da Crna Gora postane dio alijanse treba da stavi američki predsjednik Donald Trump. Kada je riječ o alijansi, dodajmo da je NATO saopštio da planiraju uložiti 3 milijarde eura na unapređenje satelitske i kompjuterske tehnologije u naredne 3 godine, u vrijeme kada se alijansa suočava sa novim prijetnjama, objavio je visoki vojni zvaničnik NATO-a, prenosi Reuters. Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark pozvao je BH zvaničnike i lidere političkih stranaka da se vrate na posao i pokrenu rad institucija vlasti u Bosni i Hercegovini.
Sada je evo neki trenutak istine, došlo je vrijeme da dokažu istinu svojih namjera. Ne možete jednu stvar govoriti nama, je li Europskoj uniji ili našim partnerima poput MMF-a ili našim zemljama članicama.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić izjavio u Banja Luci da se tenzije u regionu nepovoljno odražavaju na Bosnu i Hercegovinu, te izrazio uvjerenje da će u najskorije vrijeme doći do njihovog smirivanja. Poslanici Srpske liste donijeli su odluku da se vrate u parlament Kosova, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa predsjednik Srpske liste Slavko Simić. Odluku smo donijeli isključivo u interesu našeg naroda, odnosno srpske zajednice koja živi na Kosovu i uopšte svih građana koji žive na Kosovu, rekao je predsjednik Srpske liste. Vlada Kosova je pozdravila povratak Srpske liste u institucije Kosova. Portparol vlade Faton Abdullahu je u izjavi za Radio Slobodna Evropa naveo da je pred kosovskim institucijama veliki posao za što je potrebno angažovanje cijele vladajuće koalicije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Nakon u posljednjih 5-6 godina najvećih demonstracija u Rusiji u nedjelju protiv korupcije, jedan od opozicionih lidera i mogući predsjednički kandidat Aleksej Navalni promptno je danas sa dvije presude osuđen na 15 dana zatvora zbog protivljenja hapšenju i kažnjen sa 20.000 rublji zbog učešća na protestima.
Već mi je suđeno nebrojeno puta, međutim, ovo je bio najbrži proces do sada. Nije bilo ni jednog svjedoka, niti je uvaženo bilo koja moja primjedba. Drugim riječima, nije postojala čak ni najmanja iluzija o pravdi. Očigledno je brza presuda bila prioritet u ovom slučaju.
Uhapšeno je na stotine ljudi, zbog čega su oštro reagovale Sjedinjene Države i Evropska unija i tražile od Rusije da pusti demonstrante. Kreml je to odbio. Obavještajni komitet Američkog senata tražio je da razgovara sa zetom američkog predsjednika Donalda Trumpa Jaredom Kushnerom u sklopu istrage o vezama Trumpovih saradnika sa ruskim zvaničnicima, rekao je jedan kongresni zvaničnik, prenosi Reuters. Iz Bijele kuće je saopšteno da je Kushner spreman da govori pred senatskim komitetom.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o posjeti srpskog premijera Aleksandra Vučića Moskvi, gdje mu je predsjednik Rusije Vladimir Putin poželeo sreću na predstojećim predsjedničkim izborima. Pre Moskve Vučić je bio na još jednoj za njega važnoj međunarodnoj adresi u Berlinu kod nemačke kancelarke Angele Merkel. Procjenjuje se da Vučić hoće biračima da pokaže da ima podršku i Evropske unije i Moskve. Više pojedinosti Ljudmila Cvetković.
Samo nekoliko dana pred predsjedničke izbore u Srbiji, premijer i predsjednički kandidat vladajuće koalicije Aleksandar Vučić obrao se u Moskvi gdje se sreo sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.
Uvereni smo da će izbori u Srbiji biti održani u skladu sa najvišim standardima. Želimo uspjeh sadašnjoj vlasti. Bez obzira kako se politička situacija bude razvijala, nemamo nikakvu sumnju da će se odnosi između naših zemalja razvijati pozitivno i u prijateljskom duhu, kao što je to bio slučaj i posljednjih godina.
Rekao je Putin tokom kratkog obraćanja pre sastanka sa Vučićem u četiri oka. Putin je tom prilikom rekao i da sa premijerom Srbije želi da razmotri i situaciju u regionu.
Svakako i tekako želim da sa vama danas razgovaram o situaciji na Balkanu, imajući u vidu da se prema nekim spoljašnjim signalima ona, čak bih rekao, pogoršava.
Mi vidimo nekore daže obostrinje.
Vučić je tokom dobrodošlicu uzvratio Putinu zahvalnošću za podršku suverenitetu i teritorijalnom integritetu Srbije, obraćajući se na ruskom. Kreml je u kratkom saopštenju nakon sastanka naveo da je predsjednik Rusije razmotrio sa Vučićem razvoj rusko-srpskih odnosa, pre svega povećanje trgovinske i investicione saradnje dve zemlje. Također je navedeno da su razmenjena mišljenja o aktualnoj međunarodnoj i regionalnoj problematici. Vučić je nakon sastanka izjavio novinarima da su najduže razgovarali o situaciji na Zapadnom Balkanu, o izazovima na stabilnosti i spoljnim uticajima na region, napominjući da je ruskom predsjedniku o tim pitanjima iznao svoj stav koji je već dobro poznat. Vučić je također rekao da ga je Putin obavestio da je lično znao i odobrio sve što je dogovoreno sa ministrom odbrane Rusije Sergejem Šojgujem u isporuci Srbiji 30 oklopnih borbenih vozila, 30 tenkova T-72 i 6 MiG-ova 29.
Ja posle današnjeg razgovora mogu da kažem da u najhitnijem, najskorijem vremenu očekujem da predsjednik potpiše ukaz, što bi značilo da sve to što smo dogovorili konačno stiže u Srbiju.
Premijer Srbije izjavio i da očekuje dolazak novih ruskih kompanija u Srbiju.
Moji prvi sastanci sa predsjednikom Putinom, prvi, drugi, treći, uvijek su bili koliko Srbija duguje, koliko dugujemo za Petrohemiju, koliko dugujemo za Gazprom, koliko više tih razgovora nema. Srbija ne duguje, Srbija sve plaća i on je zadovoljan zbog toga. Prosto razgovaramo o politici, o konkretnoj saradnji u budućnosti, a ne o nečemu što nismo ispunili.
Vučić u Moskvi ponovio da je Srbija na evropskom putu, ali da neće uvoditi sankcije Rusiji, te podvukao da Srbija ostaje vojno neutralna. Vučićeva poseta Moskvi i susret sa Putinom je za spoljnopolitičkog komentatora Boška Jakšića nesumnjivo još jedan direktan gest predizborne kampanje.
Nesumnjivo da se radi o još jednom direktnom gestu predizborne kampanje. Vučić hoće da pokaže svojim biračima da je on taj koji uživa podršku Zapada i Evropske unije posjetom koju je ostvario kada je bio sa Angelom Merkel, a sada hoće onaj drugi deo biračkog tela koji je proruski nastrojen da umiri ne bi li ti glasovi otišli antievropskoj opoziciji.
Koliko odnos prema Rusiji utiče na birače? Predrag Lacmanović iz agencije Faktor Plus kaže da istraživanja pokazuju da bi građani hteli da žive kao u zapadnoj Evropi i da bi tamo školovali decu, ali da ih emocije vezuju za Rusiju.
Nije popularno u Srbiji biti protiv Ruske federacije, sem kod jednog malog procenta građana, a s druge strane očekuje se od svih, da kažem, kandidata za predsjednika ili recimo politički partija da imaju neki pozitivan stav i odnos sa Ruskom federacijom. Ali građani Srbije se tako u velikoj meri trene da budemo deo, kao država, deo Evropske unije. Ne može jasno da se utvrdi kolika je dobit ako gledamo naše političke predstavnike i njihove odnose prema Rusiji u odnosu na to kakav će rejting zaista dobiti među građanima Srbije. Mislim da je jeste popularno biti što bliže Rusiji.
Naš sagovornik Boško Jakšić procenjuje da tokom Vučićeve posete Moskvi ipak neće biti nekih ekonomskih ugovora koji su Srbiji važni.
Za razliku recimo saradnja sa Kinom, koja uvek ima tu dimenziju, financijsko-privrednu. Ovo je propagandna jedna poseta koja nesumnjivo da će biti od pomoći Vučiću tokom izbora.
Kako javljaju mediji, premijera Srbije tokom obraćanja novinarima ruski predsjednik pozvao da se vrati u njegov kabinet. Vučić je potom objasnio da je Putin imao za njega još dva pitanja političke prirode. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
O sporovima iz prošlosti, već drugu godinu za redom državna komemoracija na mestu ustaškog logora smrti Jasenovac bit će održana bez zvaničnih predstavnika žrtava Srba, Jevreja i Hrvata antifašista. Oni će se žrtvama logora pokloniti na zasebne komemoracije, a predstavnici Srpskog narodnog veća prisustovat će i pomenu u obližnjoj pravoslavnoj crkvi, javlja Eni Zebić.
I krovna organizacija Srpske manjine u Hrvatskoj, Srpsko narodno vijeće, odlučila je da će i ove godine bojkotirati državno obilježavanje proboja logoraša iz ustaškog logora Jasenovac, koje će se održati u nedjelju 23. travnja. Za naš radio govori zamjenik predsjednika Srpskog narodnog vijeća, Saša Milošević.
Dok je ploča sa natpisom za dom spremni, tamo nema uvjete da složujemo svoju službu delegaciju na državnu komemoraciju.
On ne vidi što bi se moglo u sljedećih nepunih mjesec dana desiti, pa da srpska manjina ipak sudjeluje u državnom obilježavanju. Srpska manjina sudjelovat će u paralelnom obilježavanju zajedno sa koordinacijom židovskih općina u Hrvatskoj i udrugom Bet Israel, koje su zbog ustaškog pozdrava na ploči u mjestu Jasenovac, tek koji kilometar dalje od nekadašnjeg logora smrti, već ranije najavile bojkot državnog obilježavanja. Osim toga, predstavnici Srpskog narodnog vijeća nazočit će 22. travnja crkvenom pomenu u pravoslavnoj crkvi u selu Mlaka, nedaleko Jasenovca. U bojkotu državnog obilježavanja i na paralelnom obilježavanju pridružit će im se i antifašisti. Za naš radio govori predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske, Franjo Habulin.
Određeni uvjeti bi trebali biti zadovoljeni da prihvatimo tu komemoraciju zajedničku. Neprihvatljiv je prije svega ploča sa pozdravom ustaškim tamo i aktualna vlast mora se jasno odrediti prema antifašizmu, prema žrtvama u Jasenovcu i prema ostalim koji su bili diljem tih logora u Hrvatskoj. To su stvari o kojima bi trebali sa aktualnom vlašću razgovarati, međutim za sad nisu našli prilike da sjednemo i da o svemu tome razgovaramo.
Ideju o bojkotu javno je otvorenim pismom podržao publicist i izdavač Nenad Popović.
Smatram neukusnim i neprimjerenim da političke elite koriste Jasenovac za jednu praznu ceremoniju, ako nema pogođenih, a to su prije svega Židovi, a kasnije su sad se bojkotu priključili i Srbi. Mislim da je Jasenovac jedno apsolutno mjesto tugovanja, žalovanja i da ne može biti predmet političke eksploatacije.
Iako se već obavljaju pripreme za službenu komemoraciju, politički analitičar i jedan od osnivača i aktivist Hrvatskog helsinškog odbora u njegova zlatna vremena 90-ih, Žarko Puhovski, u izjavi za naš program sugerira vlastima da bi najpristojnije bilo da i oni odustanu od nje.
Nakon svih ovih jasnih iskaza i organizacija da ne žele ići u Jasenovac, nikom od funkcionara države nije palo na pamet da kaže ok, ove godine neće ići niko službeni funkcionar u Jasenovac jer je to najpristojnije ili najmanje nepristojnije.
U 1337 dana postojanja ustaškog logora Jasenovac u njemu je pobijeno ili je zbog neljudskih uvjeta života umrlo najmanje 83.145 osoba, koliko ih je do sada pobrojano imenom i prezimenom. Brojka se može povećati do 100.000 zbog toga što je mnogo Roma ubijeno, a da o tome nije bilo pisanog traga. Dvije ovogodišnje komemoracije održat će se na obljetnicu proboja 600 logoraša 22. travnja 1945. Na vijest da su dan ranije pobijene sve logorašice iz ženskog dijela logora, odlučeno je da se pokuša jurišem savladati dobro naoružanu ustašku stražu i probiti put na slobodu. Znak za napad dao je zarobljeni partizan Sinjanin Ante Bakotić, sekretar partijske organizacije u Jasenovačkom logoru Tri ciglana, povikom Naprijed drugovi. On je poginuo u proboju zajedno s većinom logoraša, a njih svega nešto preko 100 uspjelo se probiti i priključiti nastupajućim partizanskim jedinicama. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Da li se arapski investitori povlače iz Bosne i Hercegovine? Naime, ovih dana pojedini mediji pisali su da velike grupacije investitora iz zemalja zaliva odustaju od milijonskih projekata u BiH. Čelni ljudi arapskih investitora pak tvrde kako se radi o nagađanjima koja nemaju utemeljenja. Tim povodom sa Samidom Sinanovićem, direktorom Shad Investa, članom Al-Shid grupacije, razgovarala Dženana Halimović.
Gospodine Sinanoviću, da li se odustalo od gradnje projekta Poljane Hills?
Od projekta Poljane Hills se itekako ne odustaje, projekt ide svojim tokom, laička posjeta gradilištu u stvari pokazuje jedan živ tempo realizacije projekta, a treba imati u vidu da mi tek sada ulazimo u građevinsku sezonu, pogotovo u narednom periodu, potvrtavamo, ne, projekt ide svojim tokom, ne odustaje se od njega, niti se radi neka redefinicija projekta u bilo kojem smislu.
Koliko je vrijedan taj projekat i kada se očekuje njegov završetak?
Projekt je podijeljen u više faza. Jedna faza se sastoji od 211 urbanih vila sa pratećim sadržajima, kao što su bazeni, wellnessi, fitnessi, restorani i čitav niz servisnih sadržaja koji trebaju da omoguće lagodan, normalan i život po mjerilima savremenog nekakvog trenda življenja stanovnicima projekta. Vrijednost tog dijela je oko 70 miliona eura. Drugi dio projekta, druga faza, sastoji se 10 stambenih zgrada, dakle kolektivno stanovanje sa oko 256 stambenih jedinica od dvosobnih stanova do penthousea sa privatnim bazenima. Vrijednost tog dijela projekta je oko 60 miliona eura, a također je opremljen i pratećim servisnim sadržajima. Ovakva podjela projekta povlači za sobom i podjelu u rokovima, tako da prvi dio faze A projekta individualno stanovanje bi trebalo biti pušten u funkciju u krajnjem korisniku do kraja ove godine, dok je useljavanje budućih vlasnika u stanove planirano krajem 2018. godine. Što se tiče projekta Poljane Hills, dodatno treba naglasiti da za razliku od nekih projekata s kojima se često stavljamo u komparaciju, projekt Poljane Hills je prvenstveno namijenjen tržištu. Mislimo i na domaće kupce, i na povratnike u Bosnu i Hercegovinu, naše uspješne poslovne ljude koji imaju namjeru da se vrate i daju doprinos našoj ekonomiji pokretanjem i posla i, da kažem, mijenjanjem adrese stanovanja, a naravno i stranim kupcima koji imaju namjeru kupovati nekretnine u Bosni i Hercegovini.
S obzirom na predrasude koje ih prate, koliko je teško investirati u Bosnu i Hercegovinu ljudima iz zaljevskih zemalja?
Prepuno izazova na dnevnoj bazi, ne samo investitorima koji spadaju u kategoriju koju ste spomenuli, nego općenito. Bilo se radi o kapitalu koji nema porijeklo u Bosni i Hercegovini ili onome koji je domaći kapital. Opet važi i činjenica da je naša zakonska regulativa, naši procesi koji su vezani za prostorno-plansku dokumentaciju, izdavanje dozvola, formiranje, otvaranje firmi i sve ono što dalje čini taj proces investiranja ono od glave do repa, jako izazovan i nažalost nalazi se na jednom jako niskom stepenu razvoja u poređenju čak i sa zemljama regiona, a dalje da komparacije i ne navodimo.
Sa Samidom Sinanovićem, direktorom Shad Investa, člana Al-Shidi grupacije, razgovarala Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
O političkoj krizi u Makedoniji kojoj se ne nazire kraj. Neizvesno i kada će biti konstituisano sobranje, iako su izbori održani još u decembru. Iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Sudeći po tome kako se odvija nastavak konstitutivne sednice makedonskog parlamenta, ona će trajati veoma dugo. Na dnevnom redu je sastav komisije za izbore i imenovanja, koja kasnije treba utvrditi kandidata za predsjednika parlamenta. Za reč su se javila 57 poslanika, većina njih iz VMRO-DPMNE, koji uglavnom repliciraju između sebe. Oliver Spasovski iz Socijaldemokratskog saveza je proceduralno reagirao da poslanici iz VMRO-DPMNE na taj način vrše opstrukciju na rad sobranja. Predsjedavajući sednice Trajko Veljanovski je objasnio da delovnik ne dozvoljava replike između članova iste poslaničke grupe, ali da sada poslanici imaju prava na to jer još nisu formirane te grupe. Antonio Milošovski iz VMRO-DPMNE je rekao da kandidat za predsjednika parlamenta treba biti iz te partije jer ona ima najviše poslanika. On je zatražio od komisije koja se treba formirati da proceni moralni i politički kredibilitet budućeg predsjednika koji prema njemu ne sme biti čovjek koji nije odbacio tiransku platformu partije Albanaca. Pre nastavka sednice, raniji predsednik Sobranja Tito Petkovski je upozorio da su moguće obstrukcije od strane VMRO-DPMNE, dodajući da je dosadašnja praksa bila da se predlog o izboru prvog čoveka parlamenta utvrđuje istog dana kada je sazivana prva plenarna sednica. Verujem da će biti obstrukcija, to se treba izdržati, oni će odugovlačiti, naglašava Petkovski, ističući da je njihov cilj veoma jasan, dovesti u pitanje funkcionisanje specijalnog javnog tužilaštva. On smatra da se najveće taktiziranje može očekivati u radu Komisije za izbore i imenovanja, koja treba predložiti predsjednika parlamenta i da se o svakoj temi iz dnevnog reda raspravlja danima. Oni će pokušavati da na svaki mogući način prave opstrukcije, ali postoje delovnički mehanizmi da se ta stvar izgura. Prema delovniku Sobranja odlučuje se većinom glasova. Inače, delovnik predviđa da prvi čovjek Sobranja može biti predložen od ove komisije ili najmanje 20 poslanika. Konstitutivna sednica parlamenta je počela 30. decembra prošle godine, ali je prekinuta pošto nije bila obezbeđena većina za izbor predsjednika zakonodavnog doma. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
A do kraja emisije možete čuti da li je ovo posljednja godina Sea Dance festivala u Budvi. Alarmantan broj lekara napušta Srbiju i studenti medicine razmišljaju da odu čim završe fakultet.
Da radim bilo šta ne medicinu, ja bi otišla odavde. Zato što vidim kako se živi u Srbiji, koliko nije fair.
Najpre o neizvesnoj sudbini Sea Dance festivala u Budvi koji se suočava sa problemom financija. Više pojedinosti, Jasna Vukićević.
Sea Dance najavljuje svoj dolazak na jaz ove godine, ali se može desiti da četvrti po redu trodnevni muzički festival bude i posljednji. Dok lokalna vlast traži redefiniciju ugovora sa promjenom termina i manje opštinskog novca, organizatori šalju poruke kako razmišljaju o seljenju festivala u neku drugu zemlju. Predsjednik opštine Dragan Krapović.
Opština Budva želi festival Sea Dance, međutim, opština Budva želi redefinisan ugovor, mi nećemo dati toliko novca i s jednog jedinog razloga mi taj novac nemamo.
Da bi nadomjestili novac koji opština Budva ove godine neće platiti u lanjskom iznosu od 300.000 eura, Sea Dance očekuje pomoć od vlade Crne Gore. Da li postoji rok za njenu odluku o preuzimanju dijela dosadašnjeg iznosa koji je plaćala opština, pitamo direktora Exita Dušana Kovačevića.
Rok je juče. Znači, u svakom slučaju bi to trebalo što pre da se definiše, jer sve to uvek unosi neku neizvesnost i nelagodnost i umjesto da smo fokusirani na marketingu i na dovođenje što više gostiju u Budvu i u Crnu Goru, se bavimo tim stvarima. Mi se nadamo da će to sve pozitivno da se razreši.
Bivša DPS vlast je iz džepova građana plaćala organizaciju festivala najmanje pola miliona godišnje. Ukupni iznosi, međutim, nikada nisu objavljeni, jer osim novca iz gradske kase, za festival se trošilo još na stotine hiljada eura kroz angažovanje gradskih i javnih službi, od komunalnog, policije do hitne pomoći. Nakon što su 2015. mnogi budvanski čelnici uhapšeni u istragama specijalnog tužilaštva, a grad se našao u dugovima do guše, potpisan je ugovor opštine Budva i Exita o organizaciji Sea Dance u narednih 10 godina. Opština se obavezala da će godišnje plaćati 300.000, a turistička organizacija Budve i vlada Crne Gore zajedno još 200.000 eura. No, nakon što je početkom ove godine opozicija preuzela vlast u Budvi, predsjednik opštine Dragan Krapović najavljuje da će za uloženi novac grad bolje zaštititi svoje interese.
Aneks još uvijek nije potpisan i bit će potpisan onda kad se zatvori kompletna konstrukcija i financijska i svaka druga i organizaciona, da postignemo određene efekte u smislu pomjeranja festivala za drugi datum, kasnije naravno mnogo iduće godine, i određene druge promjene koje će onoga momenta kada ovogodišnji aneks bude potpisan, u tom aneksu biti garantovani za godinu koja slijedi nakon toga.
Mediji su objavili procjenu tim centra iz Novog Sada o tome da je prošlogodišnji Sea Dance doprinio privredi Crne Gore oko 11,2 miliona eura, a da su posjetioci prosječno potrošili 428 eura na van pansion. Time, većinom mladi posjetioci festivala kojima cilj nije komfor, već zabava na plaži, troše najmanje tri puta više nego prosječni turisti. Iako se niko u Budvi ne zalaže za ukidanje Sea Dance-a, u javnosti je proteklih godina bilo oštrog negodovanja iz tada opozicionih partija zbog nepoznanica koje su pratile taj skupi festival. Sada kada su na vlasti i zahtijevaju redefiniciju ugovora, iz Novog Sada podižu ulog nezvaničnim najavama da je moguće da festival presele u Grčku. Da li razmišljaju o odlasku iz Budve, pitamo Dušana Kovačevića.
Pa ako se desi nepovoljni scenarijo, što ja stvarno ne očekujem, jer smatram da je nekako se, kao i u Srbiji za exit, da se i u Crnoj Gori polako pravi konsenzus da je Sidan veoma koristan državi Crnoj Gori i opštini Budva. Međutim, ako se desi nepovoljan scenarijo, da se ne ispune ugovorna obaveza, onda svakako se postavlja pitanje za narednu godinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj o sve većem broju lekara koji napuštaju Srbiju, beleži Dušan Komarčević.
19-godišnja Mina Stevanović, studentkinja je prve godine Medicinskog fakulteta u Beogradu. Iako je pred njom dug put do diplome, već je odlučila da će po završetku studija otići u Englesku ili Nemačku.
Da radim bilo što ne medicinu, ja bih otišla odavde. Zato što vidim kako se živi u Srbiji, koliko nije fair i moji roditelji su se razbijaju od rada, oni su radnici obični i ne možemo da priuštimo sebi mnogo i onda mislim da su bolji uslovi za normalan život u inostranstvu.
Njena koleginica Anđela Stefanović radije bi ostala u Srbiji, ali ne isključuje ni odlazak u inostranstvo ukoliko je okolnosti na to nateraju.
Pa ja bih voljela da specijaliziram ginekologiju. Voljela bih ovde da odradim zato što bih u suštini voljela da ostanem ovde. Nisam jedna od onih koji bi prosto voljeli da idu, ali ako bude ono trbuhom za kruhom, onda naravno šta da se radi.
Pod devizom trbuhom za kruhom veliki broj lekara već je napustio zemlju. Prva stepenica ka tom cilju je uzimanje sertifikata dobre prakse.
Lekarska komora je u 2016. godini izdala 856 sertifikata, u 2015. 826 sertifikata o dobre prakse.
Kaže za Radio Slobodna Evropa dr. Milan Dinić, predsjednik Lekarske komore Srbije. Sa druge strane, dr. Rade Panić, predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Srbije, smatra da su loši uslovi rada osnovni motiv lekara za odlazak. Broj lekara u zdravstvenim ustanovama je sve manji, a broj administrativnih radnika se povećava, objašnjava Panić.
Najveći problem je preopterećenost sa radom. Naprimjer, najlakši primjer jeste ambulanta opšte prakse. Umjesto 30 do 35 pregleda koliko je propisano zakonom, oni obavljaju između 60 i 80. Ne možete u toj situaciji da pružite ono što ste učeni da pružite, a preko toga onda dođe da ste preumorni, da ste iscrpljeni i na kraju još vas vrlo neadekvatno plate.
Oni lekari koji se odluče da ostanu nakon 10 do 12 godina fakulteta trenutno mogu da računaju na prosečnu platu od oko 470 evra za lekare opšte prakse, dok specijalisti zarađuju tek nešto više, oko 550 evra. Uprkos uvreženom mišljenju da se novac za zdravstvo i plate lekara izdvaja iz budžeta, 98% tih troškova pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, naglašava dr. Rade Panić iz sindikata lekara i farmaceuta. Prema njegovom mišljenju, uz opasnost da za nekoliko godina neće biti više ko da leči, realna pretnja je i privatizacija zdravstvenog sektora.
Pitanje je da li će nam doći neki strani investicioni fondovi koji će ući u posjed na 10-20 godina ustanova koje se nalaze u planu mreža koje je osnovala država. To je, imate bolnice za sirotinju i imate privatne ustanove gde, ne daj Bože, razbolite, sve što ste za života uštedili morate da date za lečenje. I to vam je ono da će sutra se lečiti samo elita u Srbiji.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Vučić u Moskvi, Putin mu poželio uspjeh na izborima. Američki senat večeras počinje proceduru o protokolu o članstvu Crne Gore u NATO. Vigenmar pozvao BH zvaničnike da pokrenu rad državnih institucija. Srpska se lista vraća u Skupštinu Kosova. Navaljni osuđen na 15 dana zatvora. Rusija odbacila zahtjeve Sjedinjenih Država i Evropske unije da puste na stotine uhapšenih demonstranata. Senatski obavještajni komitet poziva Trumpovog zeta Jareda Kushnera da svjedoči o kontaktima sa Rusima.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. Prijatno!